Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз з нами на зв'язку військовий аналітик Кирило Михайлов. Пане Кирило, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Добрий день, героям слава.
Тож, хочу поговорити, звісно, на самому початку з вами про ті удари, які відбулися в самій глибині Росії, якщо так можна сформулювати. Ми говоримо, звісно, і про авіабази «Енгельс-2», і про авіабазу «Дягілєво». І потім ми побачили подібну бавовну, як ми тут кажемо, так, в Брянській області і не тільки. Чисто емоційно, от просто, якщо можна характеризувати, поописувати те, що відбулося, це було таке, ух, нічого собі. Ну, в сенсі, такого ми собі не уявляли. Як ви емоційно сприйняли це? Ну, і, звісно, як аналітик, скажіть нам, будь ласка, що це означає, на вашу думку, як ми змогли цього досягти?
Ну, може, ви бачили і мій твіт, де я жартував, напівжартував про те, що треба нанести удари по центрам прийняття рішень неонацистського московського режиму. Тому що теоретично, якщо цей безпілотник може досягнути Саратова, то він може досягнути і Москви. Тож, звісно, що емоційно це насамперед має дуже позитивний ефект на бойовий дух як українських сил, так і українського населення. Саме те, що це відбулося, по-перше, в день цієї атаки, з чого можна навіть зробити висновки, що, скоріш за все, українські сили знали саме день атаки. І до того ж, на фото з Дягілєва можна побачити, що на одному з на цьому пошкодженому Ту-22М3 була одна із ракет. Отже, це, відповідно, мало зменшити кількість того залпу, тому, власне, ми, можливо, саме тому ми не бачимо цих наслідків, які були з попереднього ракетного обстрілу. Щодо якоїсь конкретної, то я повернувся би до статті пані Залужного та Забродського, яка була опублікована на початку вересня цього року. І там вони кажуть, що саме це перенесення війни на територію, власне, Росії, це має змінити, по-перше, сприяття цього конфлікту в середині самої Росії. Тож, це поки що це була війна, яка відбувається десь там. Ну, можливо, щось прилітає по якимось прикордонним регіонам, так, то Белгородщина, Бренщина, Курщина. Але наразі це, знову ж таки, ставить велике питання до російського керівництва, як військового, так і політичного. Це змушує відчувати цю війну вже безпосередньо. Багато хто писав з того ж, наприклад, Саратова, що вони чули цей потужний вибух, який відбувся. І, відповідно, це вже змінює тим чи іншим чином ставлення до війни. Саме про це писали Залужний і Забродський, хоча це було в контексті необхідності постачання засобів далекобійних високоточних засобів саме країнами НАТО, але, як бачимо, певні можливості власного виробництва чи власних запасів України також є.
А от як ви гадаєте, ну, здається ж, ну, скоріш за все, пересічний росіянин, він нічого не знає про ці вибухи, він нічого не знає про те, що щось таке відбулося на цих таких стратегічних авіабазах, тому що пропаганда про це не повідомляє. Чи ми не переоцінюємо, скажімо, вплив телеграм-каналів російських, які про це писали?
Це ж... Я хочу сподіватися, що це тільки початок. Ну і до того ж, дуже складно не помічати цього, коли це відбувається в тебе вдома. Принаймні, мешканці Саратова, які про це писали, вони почули вже, як, власне, звучить війна. Я навіть в Києві, навіть коли удари були десь кілометрів за 3-4 від мене, це дуже-дуже, якось так хвилює.
Ну, сильні і дуже неприємні відчуття, звісно ж, ми розуміємо це, так.
Дуже неприємні відчуття, і чим більше цих ударів буде нанесено так, по іншим територіям, тим це буде впливати саме на ставлення до війни. Але є ще один аспект, я вважаю його навіть більш важливим, навіть за ущерб, вибачте, який був нанесений, це те, що наразі російським силам прийдеться ще більше розтягувати свою протиповітряну оборону. Тож, хоча вони відносно добре прикрили території біля фронту, принаймні від більш класичних цілей, як от від українських літаків та великих безпілотників, при цьому їм наразі потрібно ще прикривати на велику глибину майже всі великі стратегічні об'єкти. І, відповідно, якщо згадати тут нещодавню доповідь Royal Naval Services Institute, там казали, що саме українське ППО, вона відчуває саме ці проблеми, що їм потрібно прикривати одночасно і лінію фронту, і ближній тил, а також і всі стратегічні об'єкти, у тому числі цивільну інфраструктуру. Відповідно, якщо російське ППО буде відчувати ті ж самі проблеми, ми знаємо, що ППО їм наразі певною мірою бракує. По-перше, ми бачили ці повідомлення фінських журналістів про те, що росіяни перекидають засоби протиповітряної оборони Зеленоградської області, де вони мають прикривати від країни, яка найближчим чином сподівається опинитися в НАТО. Також ці ізраїльські повідомлення, що Росія перекидає свої стратегічні засоби з Сирії. Там прямо не кажу, що це засоб протиповітряної оборони, але що ж, це, напевно, найбільш впливовий стратегічний засіб, який Росія має на території Сирії. Отже, ця проблема з браком цих систем протиповітряної оборони на покриття такої великої кількості, такої великої території, це, звісно, те, що росіянам доведеться якось вирішувати. До того ж, ще хотів би відповісти, якщо ми навіть повіримо російську Міноборону, що це був безпілотник реактивно-радянського виробництва Ту-141 і Ту-143, а Україна вже використовувала ці безпілотники по прикордонним територіям, то це значить, що цей безпілотник, який використовується як така собі ерзац крилата ракета, це те, з чим російські протиповітряна оборона мала б впоратися. Тому що, якщо, наприклад, вони не знали про реальну ефективність хаймерсів, то про реальну ефективність американських крилатих ракет знали всі, з часів, принаймні, війни взагалі 1991 року. І російська протиповітряна оборона мала б протистояти залпом тих самих томагавків. І якщо, наприклад, на початку якогось великого конфлікту з НАТО американський ракетний есмінець здійснить залп з, наприклад, територіальних вод Турції, і цей залп навряд чи російські сили зможуть зупинити, якщо їм не вдалося зупинити один чи два нібито реактивних безпілотника.
Ну, от ви знаєте, тут же є ще один такий аспект. Я не знаю, чи він є важливим. От ви зараз це прокоментуєте. Ми ж пам'ятаємо, що серед іншого використовували росіяни своє ППО для того, щоб обстрілювати українські міста. Так, вони переробляли таким чином ці установки, щоб ракетами С-300 обстрілювати, наприклад, Харків, чи обстрілювати зараз Запоріжжя. Чи можемо ми сподіватися на те, ну, що зараз, побачивши, що є дійсно загрози їхнім стратегічним стратегічним об'єктам, які знаходяться дуже далеко від українського кордону, що ми матимемо менше обстрілів цивільних міст цими ракетами С-300?
Звісно, можемо, але треба пам'ятати, що росіян, власне, і немає вибору, тому що ці ракети С-300 – це одне із цих невеликих кількості відносно високоточних засобів, які в них, власне, залишились. Отже, наприклад, якщо навіть не казати про якісь терористичні обстріли, які в певних випадках можна здійснювати, наприклад, реактивними системами залпового вогню, то їм вже потрібно опрацьовувати свої розвідувальні дані. Тож, якщо вони отримують дані про деяку військову техніку чи особовий склад, їх, звісно, не цікавить, чи так насправді є, вони будуть намагатися їх вражати, і для цього наразі найбільш масові це ці самі С-300. Отже, можливо, що деяка їх частина буде перекинута на прикриття певних стратегічних об'єктів, хоча для прикриття цих об'єктів більш потрібні, скоріше, більш є, як то кажуть, точкові, точечні системи протиповітряної оборони, наприклад, зенітно-ракетні громадні комплекси «Панцир». Але так можна сподіватися, що цей тиск, і насамперед саме те, що стосується терористичних обстрілів, які не мають військового смислу, військового сенсу, то можна сподіватися, що він ослаблює.
Ну, ми дуже на це сподіваємося, і на це дуже сподіваються, звісно, ті українські громадяни, які проживають в тих містах, які постійно обстрілюють, так, оці терористичні атаки вони мають переживати з боку російських окупантів. Є от також така думка, знаєте, щодо того, що ми побачили цих атак, ми не знаємо, чим ударили, так, по цим авіабазам. Є припущення, що це могли бути ці ще радянські реактивні безпілотники, але все одно є думка, що це, можливо, ми не зможемо повторити вдруге. Як ви вважаєте, от те, що відбулося, в теорії, чи можна це поставити на такий потік, зважаючи на те, що розвідка наша працює дуже добре, і от, скажімо, перед запланованими атаками російськими, атаками ракетами, от робити подібні речі?
Принаймні, в таких випадках це, скоріш за все, буде можливим, тому що їх, цих безпілотників, їх, напевно, є десятки. А застосовано їх була дуже невелика кількість, навіть якщо врахувати ті, які були застосовані до цього. А з іншого боку, треба пам'ятати, що це вже можуть бути навіть не ці безпілотники, тому що, якщо я не помиляюсь, єдина інформація про застосування цих безпілотників ми бачили від російського Міноборони.
Так.
З іншого ж боку, треба пам'ятати, що також є певні українські проекти по виробництву власних безпілотників. Я би згадав, звісно, той проект, який казав неодноразово «Укроборонпром», про те, що це така собі відповідь на іранські шахеди, що він має нести 75 кілограмів вибухової частини, і що він має літити на теж на 1000 кілометрів, і вони обіцяли, власне, застосувати до кінця цього року. Отже, можна і на це теж сподіватися, що такі системи, вони будуть також застосовані. А тут вже є певна проблема, тому що якщо для боротьби саме з цими системами, їх велика проблема – це те, що їх дуже-дуже складно саме помітити. Я, знову ж таки, звертаюся до українського досвіду боротьби з подібними системами. Там дуже звісний український пілот на позивний «Джуз», Він, наприклад, сказав, що були навіть ситуації, як він вилітав на збиття цих безпілотників, де він нібито мав бути, як йому, власне, згідно з даними, які він отримав, і там нічого не було. Отже, їх дуже проблемно помітити, якщо ми кажемо про дуже великий простір Росії, то це буде дуже велика проблема, і знову ж таки створення цих мобільних груп, які використовують українські сили, це теж певною мірою проблема, скоріш за все, за браком того ресурсу, за браком цих сил, які мали б це робити, якщо Україна може застосовувати для цього поліцію, територіальну оборону, то такого рівню мілітаризації силових структур в Росії ще немає, і їм доведеться все це створювати фактично з нуля, переробляти систему протиповітряної оборони. І знову ж таки ми повертаємося до тієї історії з перенесенням війни на територію Росії, коли по тому місту їздять ті мобільні групи з ПЗРК чи з зенітними гарматами. Це вже знову ж таки дуже неприємна річ, особливо тому, що українці принаймні вони знають, що так має бути, що їх воїни мають їх захищати тут, оскільки Росія на них напала. З точки зору росіян це знову ж таки відбувалось десь там, і багато хто вірить, що це відбувається дуже добре, і якщо раптом з'являються якісь військові на території російських міст, це вже буде викликати певні неприємні відчуття.
Ну так, підвищувати рівень небезпеки, я маю на увазі психологічно підвищувати рівень небезпеки у людини, яка це бачить. От тільки що з'явилася новина про те, що влада Курської області заявила про те, що їхнім пожежникам нарешті вдалося загасити цей пожар. Ну, ви розумієте, про що. Я тут з російською перекладаю, вибачте. Ну, на цій паливній базі, так, горіло на аеродромі, от воно горіло більше доби, тож ми розуміємо, що це було серйозно. Є ще тема, ну, вона стосується того, про що ми говоримо. Ми розуміємо, що завдяки цим ударам, які були нанесені з території, здається, з території України по території Росії, були пошкоджені стратегічні бомбардувальники. І там можна по-різному оцінювати, як довго їх там відновлювати, чи можливо відновити і так далі. Але ми розуміємо, так, скоріш за все, що це вичерпний ресурс. В сенсі, що у росіян, ну, запитаю так, чи є у них можливість відновлювати чи будувати нові стратегічні бомбардувальники? Я це запитую в контексті того, що от з'явилася також новина сьогодні. Це аналітики організації Conflict Armament Research. Вони стверджують, що Росія продовжує, наприклад, виробляти крилаті ракети, незважаючи на санкції, хоча для цього потрібні іноземні компоненти. Тож, щодо бомбардувальників, от якими можуть бути ваші прогнози? Чи є у Росії, чи буде, чи є можливість їх створювати нові?
У Росії відносно багато таких платформ, і, скоріш за все, вони будуть якось розсереджувати свої бомбардувальники. Власне, ми це вже бачили на фотографіях з Енгельса, де вже менше літаків за попередні фото. Звісно, що це буде певною мірою ускладняти саме нанесення ударів, тому що, як, наприклад, зазначав бригадний генерал Бундесверу Крістіан Фрейдінг, російські військово-повітряно-космічні сили дуже погано працюють з незнайомих їм аеродромів. З іншого ж боку, якщо казати про виробництво, так, це проблема. Тому що, якщо я не помиляюсь, ці, наприклад, Ту-22М3 чи Ту-95, звісно, вони дуже довго вже не виробляються. Якщо ми кажемо про Ту-160, це теж стратегічні бомбардувальники, які також застосовуються, то їх було саме вироблено, якщо не помиляюсь, знову ж таки, менше, ніж за 10, за останні 10 років. Отже, це менше за бордувальник на рік. І на відміну від якихось більш, відносно більш простих систем, як от бойову машину піхоти, чи реактивні системи залпового вогню, саме розширити виробництво таких бомбардувальників – це проблема, тому що, знову ж таки, потрібні кадри, яких немає, потрібні багато цих компонентів, на відміну від компонентів ракет, скоріш за все, якихось великих запасів їх не існує. Щодо ракет, то, звісно, це простіше, принаймні, тому що Росія, скоріше за все, є певні міри якогось обходу цих санкцій. І тут, до речі, Росії дуже-дуже буде корисним іранський досвід, який, власне, побудували свою ракетну та безпілотну програму саме на тих схемах сірого імпорту. І тих компонентів подвійного призначення та інших. І, відповідно, цей досвід – це, видно, найважливіший, чим іранські партнери можуть наразі якось поділитися з Росією, яка раптом опинилася в ситуації, схожій на ту, в якій розробляє свої програми іранський режим.
Ну так, нібито Росія і була під санкціями з 2014 року, і нібито туди не можна було постачати якесь військове обладнання, чи якесь обладнання для створення озброєнь військових, так, але ну, ми бачимо те, що це продовжувалося. Так, я не знаю, чи ви підписані в Твіттері на такого історика, соціолога Каміля Галєєва, він постійно пише про те, що німецькі, французькі, чеські компанії продовжували надавати Росії все те, що їм було потрібно для їхнього військово-промислового комплексу. От він дуже часто згадує саме Rheinmetall, так, німецьку компанію, яка допомагала створювати оцей майданчик тренувальний в Муліно, здається, що найсучасніший. Ну, тобто, ми бачимо, що навіть наші європейські партнери, здається, допомагали Росії озброюватися.
Я тут згадував ще, наприклад, такі речі, як прицільні прилади Талес, чи Талес, французькі. І, наприклад, ви, напевно, бачили ці огляд на БМД-4М, яка була захоплена українськими силами в Київській області ще на початку повномасштабного вторгнення. І там так було, можна побачити цю прицільну систему, яка ставиться на багато сучасних зразків російської бронетехніки. І тут розуміємо, що має бути певний запас цих систем, і ну, також розуміємо, що Росії наразі буде потрібно чекати якісь заміни, якісь інші схеми імпорту, і наразі те, що чому санкції – це добре, але ледь не важливіше їх як то кажуть, enforcement, тож примушення інших третій сторони дотримуватись цих санкцій.
Ну так, за рахунок, як мінімум, вторинних санкцій. Пане Кирило, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Кирил Михайлов, військовий аналітик, був з нами на зв'язку.